Bhagavad Gita, kaka rošnaya, 9. poglavje, najzaupnejše znanje, vers 3. Ashra
Dharmasyasya Parandava Pratimami Vartante Pratyu Samsara Vartani
Ashradadana, tisti, ki nimajo vere. Puruša, taki ljudje. Dharmasya, v religiozne dejavnosti. Asya, te. Parantapa, o ubijalec sovražnikov. Aprapya, ne da bi dosegli. Mam, mene, Nivartante, se vrnejo, Mritju, smrti, Samsara, materialnem svetu, Vartmani, na pot. Prevod in komentar, njegova božanska milost, A.C. Bhaktivedanta, Swami Srila Prabhupada. Tisti, ki opravljajo dejavnosti vdanega služenja brez vere, me ne morejo doseči. O zmagovalec nad sovražniki. Zato se vrnejo na pot rojstva in smrti v materialnem svetu. Komentar. Ta vers pravi, da neverni ne morejo doseči cilja vdanega služenja. Vero razvijemo, če se družimo z bhaktami. Tisti, ki nimajo vere v Boga, niti potem, ko od velikih osebnosti slišijo pojasnila izved, so veliki nesrečniki. Taki ljudje so polni dvomov in se ne morejo ustaliti v vdanem služenju Gospodu. Vera je torej najpomembnejši dejavnik pri razvijanju zavesti Krišne. V Čajtanja Čaritamriti je vera opisana kot trdno prepričanje, da je preprosto služenjem Vsevišnjemu Gospodu Šri Krišni mogoče doseči najvišjo popolnost. To je prava vera. Šrimad Bhagavatam 4.31.14 pravi: Ko zalijemo drevesno korenino, dobijo vodo veje, poganjki in listi drevesa. Ko priskrbimo hrano želodcu, pa oskrbimo z energijo vse telesne čute. Na podoben način s transcendentalnim služenjem Vsevišnjemu Gospodu samodejno zadovoljimo vse polbogove in vsa druga živa bitja. Ko preberemo Bhagavad Gita, bi morali takoj dojeti njeno glavno sporočilo ter opustiti vsa druga opravila in se posvetiti služenju Vsevišnjemu Gospodu, Krišni, božanski osebnosti. Za tistega, ki je prepričan o pravilnosti te življenjske filozofije, pravimo, da ima vero. Vero razvijamo z metodo zavesti Krišne. Ljudje, ki sprejmejo to metodo, so treh vrst. V tretjem razredu so tisti, ki nimajo vere. Tudi če formalno služijo Gospodu, ne morejo doseči najvišje popolnosti in po določenem času večinoma zaidejo s poti vdanega služenja. Lahko sicer začnejo služiti Gospodu, ker pa niso trdno prepričani, da je to prava pot in nimajo vere, zelo težko nadaljujejo z razvijanjem zavesti Krišne. Pri opravljanju svojega poslanstva smo imeli priložnost videti ljudi, ki so se pridružili gibanju za zavest Krišne s kakšnim skrivnim motivom, kakor hitro so si materialno opomogli, pa so gibanje zapustili in se vrnili na stara pota. Pri razvijanju zavesti Krišne lahko napredujemo le z vero. Kar se vere tiče, je prvorazreden bhakta tisti, ki dobro pozna književnost v danem služenju in je razvil čvrsto vero. V drugi razred spadajo bhakte, ki spisov o danem služenju ne razumejo povsem, vendar čvrsto verjamejo, da je Krišna bhakti ali služenje Krišni najboljša pot in se s to vero podajo na njo. Taki bhakte so boljši od tretjerazrednih bhakt, ki nimajo niti popolnega znanja o svetih spisih, niti čvrste vere, vendar se zaradi druženja z drugimi bhaktami in zaradi svoje preprostosti poskušajo držati načel zavesti Krišne. Tretji razredni bhakta lahko pade, drugorazredni pa ne. Za prvorazrednega bhakta ni več nobene možnosti, da bi padel. Zagotovo bo napredoval v danem služenju in na koncu dosegel njegov cilj. Tretji razredni Bhakta sicer verjame, da je v dano služenje Krišni zelo korisno, nima pa še zadostnega znanja o Krišni iz Šrimad Bhagavatama, Bhagavad Gita in podobnih svetih spisov. Taki bhakte so včasih na gibah karma jogi ali gjana jogi in so včasih zbegani, kakor hitro pa se znebijo teh nagnjenj, postanejo drugorazredni ali prvorazredni Krišnovi bhakte. Vera v Krišno ima prav tako tri stopnje, ki so opisane v Šrimad Bhagavatamu. 11. spev Šrimad Bhagavatama govori tudi o prvorazredni, drugorazredni in tretjerazredni privrženosti Krišni. Za tiste, ki nimajo vere niti potem, ko so poslušali o Krišni in o vzvišenosti vdanega služenja, ter mislijo, da so to samo besede pretirane hvale, je ta pot zelo težka. Tudi če na videz vdano služijo Gospodu. Zelo malo upanja je, da bodo dosegli popolnost. Vera je torej zelo pomemben dejavnik pri vdanem služenju. Tisti, ki opravljajo dejavnosti vdanega služenja brez vere, me ne morejo doseči. O zmagovalec nad sovražniki, zato se vrnijo na pot rojstva in smrti v materialnem svetu. Na splošno, zato ker smo navajeni ker se ponavadi učimo z nekih akademskih knjig o vajah. Razen, če študirate kakšno tehnologijo, lahko vidimo, da filozofija dan danes pomeni samo neka filozofiranje iz kavča. Zatorej, ljudi ne zanima tole filozofiranje z kavča in tako imenovana filozofija. Zato, ker ljudje se raje želijo naučiti nekaj tehnološkega, zato da bi lahko preživeli. Dan danes filozofija pomeni, da pravzaprav današnja filozofija ljudi je, če mi je dobro, potem to naredim. In karkoli je nad tem, je pravzaprav nepotrebna komplikacija. Ampak postaja razlika med filozofijo vedske literature, kot sta Bhagavad Gita in Bhagavatam, in moderno filozofijo. Namreč ta filozofija predstavlja realnost. In realnost pomeni izkušnje, ki so nad izkušnjami, ki jih skušamo zdaj. To je izkušnja, kjer smo popolnoma, oziroma naša zavest je popolnoma neskončna. Naše izkušnje so neskončne in vse obstaja samo raznolika vrsta ljubezni, blaženosti. No, ampak to ni naša trenutna izkušnja. O tem, kar govorijo te knjige pravzaprav. In zatorej, ko beremo te knjige, ko jih študiramo, zahtevajo pravzaprav te knjige drugačen pristop. Prvi pristop je, da poslušamo, kar je bilo rečeno. Mogoče si mislimo, če smo dejansko slišali, to pomeni, da bomo tudi razumeli. Ampak to je isto, naprimer, če date nekaj v usta, to še ne pomeni, da bo telo to asimiliralo. Res je sicer, da če ne boste tega dali v usta, nikoli ga ne bo telo asimiliralo. Torej da, najprej morate dati stvar v usta, ampak ne morete pomisliti, da je vse končano samo s tem. Kot prvo, najprej morate začeti žvečiti hrano. Če ne boste prežvečili, se ne bo nič zgodilo. Oziroma lahko tudi samo pogoltnete. Ampak najbrž bo na drugem koncu prišla v isti obliki, kot je prišla noter. Ne bo dobene asimilacije, dobenega absorpcije. Torej, moramo prežvečiti to znanje, kar pomeni, da moramo ga poslušati in si ga tudi zapomniti. In potem moramo poskušati videti, kaj je bilo pravzaprav rečeno, da vidimo iz kakšne perspektive. Moramo videti to iz perspektive Krišne. Če ne bomo videli iz Krišnove perspektive, potem jo bomo videli iz svoje lastne perspektive in to nam ne bo prav veliko pomagalo, zato ker naša perspektiva je izredno omejena. Krišnova perspektiva pa je kar široka. To je tako kot, če poslušamo in mogoče si mislimo, no, mogoče nekaj bhakti je tudi duhovnih duš. Ampak Krišnova vizija je kar široka. Krišna, da so vsa živa bitja duhovne duše. No, seveda ne verjamem v koronavirus, ampak tudi če. Jaz posebno mislim, da je to neka pravljica. Ne pravzaprav pravljica, ampak zgodba o zmajih in ker konec konca to je virus, ampak virus je samo protein in proteini niso živi, torej nekaj, kar ni živo, kako se lahko razmnožuje? In če se ne more razmnoževati, kako nekaj drugega se potem mora dogajati? Poleg tega, kar nam vsi skušajo razložiti. V vsakem primeru, če ljudem to rečete, boste samo zapravljali čas. Zato, kar to ljudi ne zanima. Ne zanima jih razumevanje realnosti. Sam niso prišli za to, da bi da razumeli realnost. Skratka, v vsakem primeru moramo asimilirati to znanje in ga videti iz Krišnove perspektive, iz njegove perspektive. Potem bomo lahko videli, da ko bomo pogledali na okrog, bomo vsaj teoretično lahko razumeli, da so tudi druge duhovne duše, tako kot jaz, celo živali. In zato živalmi ne bom ravnal tako, kot da so samo živali, ampak bom imel do njih drugačno perspektivo, drugačni vidik, gledišče. Ampak to zahteva ne samo znanje in perspektivo, ampak zahteva tudi nekaj sposobnosti. Znanje, da vemo, kako delovati z različnimi živimi bitjami na različen način, da bi postala zavestna Krišne. To je naša misija. Čitajne Mahaprabhu pravi, da je to naša misija. Kogarkoli srečemo, bi morali mu pomagati, da postane zavestna Krišne. Torej, ta perspektiva temelji na enem zelo preprostem dejstvu, da smo vsi večno Krišnovi služabniki. In vse ostalo je samo nepotrebna komplikacija. In je mišljen, da nam samo pomaga v našem poskusu, da pomagamo ljudem, da postanejo zavestni Krišne. Tako kot imamo mi tukaj to zgradbo. In je malo zakomplicirano, namreč elektrika. Ampak toliko stvari se dogaja samo zato, da bi lahko ljudje postali zavestni Krišne. Torej, če to pozabimo, potem bomo pozabili, zakaj smo sploh tukaj. In pogosto lahko to pozabimo. In torej, da dobimo te spretnosti in znanje, moramo to od nekoga dobiti. In da bi to lahko se od nekoga naučili, potrebujemo najbrž nek zgled. In da bi razvili neke sposobnosti, to je pač moramo dobiti s Šrimad Bhagavatama. In to je zato pa beremo te knjige, zato da bi lahko iz teh zgledov te stvari uporabili v praksi. Ampak da bi to lahko naredili, rabimo biti prepričani. In to je tako, da sledimo ljudem, ki imajo to prepričanje in tudi tako iz svojih lastnih izkušenj. Tako je namreč, ko bom izkušal nekaj v zavesti Krišne, do te ravni bom tudi jaz imel svojo vero. In samo s tem prepričanjem bomo lahko nekaj naredili. Torej, tudi če imam neko v srednji šoli sem bil kapetan šahovskega moštva in imel sem to sposobnost, ampak trenutno je ne uporabljam. Vsaj ne uradno. Na Skratka, mogoče imam lahko jaz to sposobnost, ampak je ne uporabljam. Torej, razlika je med tem, ali imamo dejansko neko sposobnost in ali jo tudi uporabljamo v praksi. Celo v tem materialnem svetu ni pravzaprav omejitve pri razvijanju sposobnosti. Sploh dan danes, ker imamo toliko različnih tekmovanj, ki se jih ljudje udeležujejo. Spomnim se, ko sem jaz igral šah, moral si študirati vsaj 8 ur na dan, samo zato, da si lahko dohajal konkurenco. Moral si biti kar motiviran, da si to počel. Ali celo, če si želel biti profesionalni teniški igralec, si moral tudi kar naprej trenirati dneve in dneve, ure in ure na dan, kar naprej študirati igro, strategije. In bolj, ko si študiral in bolj, ko si prakticiral, tudi drugi so prav tako še dalje bolj študirali, vadili. Torej, prišel si do neke točke, ko so vsi imeli enake sposobnosti, ampak njihova odločenost je bila drugačna, njihova sposobnost, da so tolerantni in da so odločeni in motivirani in tako naprej, da uporabljajo te sposobnosti. To je prepričanje. In potem na koncu morate postati ačarja, karakter, razviti karakter. Morate postati tako ekspertni, tako dobri, da preprosto, ko stopite v sobo, vsi ljudje razmišljajo, kako bodo zdaj igrali tenis. Spomnili se bodo vaših zabav. Ali pa upanju, če bomo zavestni, kakšni da bomo razviti karakter, osebnost čistega bakta in samo s našo prisotnostjo bodo drugi lahko razumeli, kaj je pravzaprav znanje, kakšna je perspektiva, kaj je prepričanje, kakšne so sposobnosti. In pravzaprav to je pravzaprav manifestacija najvišje oblike osebnosti, karakterja. In takrat bomo dejansko lahko razumeli, kar govori Bhagavad Gita, ker to namreč govori Bhagavad Gita. Ne govori o neki filozofiji, da si moramo, ki si jo moramo samo zato zapomniti, da bi lahko potem naredili test na Bhakti Shastri, zato da bi lahko dobili to diplomo in potem dobili brahmansko iniciacijo in da bi postali brahmana in potem bomo lahko počeli kaj drugega, kot pa da čistimo WC-je, ker namreč brahmane tega ne počnejo. Ampak to ni namen tega, zakaj se naučimo oziroma zakaj gremo na tečaj Bhakti Shastri. Samo zato, da dobimo frarico pramansko in da nekaj momljamo vsak dan in zaspimo z zaprtimi očmi. Om. Namen tega je, da pridemo do najvišjega nivoja karakterja, razvoja osebnosti. O tem, kar govorijo sveti spisi, to je to, kar želimo doseči. Mogoče se spomnimo, da Janardana, kako ima lotosov cvet v roki, lotos v rokah, ampak samo, če meditiramo na te stvari, potem bo isto, kot da bi lizali kozarec medu. Ne bomo dobili okusa. Zato moramo iti čez celoten proces in poslušati pozorno na tak način, da bomo lahko meditirali in dobili pravo perspektivo, ko bomo poslušali in to znali tudi praktično uporabiti na strokoven, spreten način in hkrati dobili tudi določeno izkušnjo, ki prihaja od Krišne, da bomo lahko razvili odločenost in prepričanje in nadaljevali s tem procesom, zato da se bo naš karakter izboljšal. In če tega ne bomo naredili, potem dejansko ne bomo nikoli razumeli, o čem se gre ta proces, nič ne bo imelo smisla. Dokler ne pridemo do nivoja, da bomo dejansko izkušali in videli, oziroma vse videli, da napredujemo in da se naši odnosi s drugimi izboljšujejo. In tudi v umu naš odnos do drugih, da se napreduje. Naprimer, če bomo takoj bomo pomislili, tale mi ni všeč, vem, da zgleda kot Bogdan, vem, da je en težak. potem bomo težko razumeli, ne bomo, da so si duhovne duše. Namreč obstaja pa objektivna in subjektivna stran. Če bomo videli samo objektivno stran, potem smo impersonalisti. Če pa vidimo samo subjektivno stran, potem smo materialisti. Torej, če ne bomo sposobni videti obeh strani, tako objektivne in subjektivne, dejansko, kaj se dejansko dogaja, dogaja v tej materialni naravi in vse te različne raznolikosti materialne narave, potem bomo izgubili cilj in fokus, kaj sploh delamo. Torej, kot prvo, mi nismo na nivoju, kjer bi lahko videli vse objektivno ves čas, ampak lahko moramo včasih videti stvari objektivno, ampak zato rabimo tudi nekaj prakticiranje, kako videti vse te stvari skozi svete spise. In potem bomo videli, kako so stvari v tem materialnem svetu organizirane v skladu z gunami tri materialne narave. Najprej ste slišali v Šriši Upanišad, da bi morali razumeti hkrati tako materialno kot duhovno znanje, ali je tako? Kaj to pravzaprav pomeni materialno znanje? Ali to pomeni, da moram postati eksperten plavalec? Tudi to je v redu, ampak Prabhupada pravi, da je plavanje vajšnavski šport. Ampak kakorkoli, že to je v redu šport. Ampak kaj to dejansko pomeni? Dejansko moramo objektivno razumeti, kaj se dogaja, kako so vsi in vse povezani s Krišno in hkrati imeti tudi te sposobnosti, da bomo lahko razumeli, kaj se dogaja v tem svetu, zato da bomo te stvari lahko uporabili v Krišnovo službo. Če vse, kar vidimo, samo štiri, če bomo vse videli s štirimi rokami, tako kot Uttama Adhikari dejansko tako vidi, potem nam ne bo treba poznati različnih oblik materialne energije. Zato, ker pravzaprav ne bomo bili vključeni v misionarsko delo. In ne bomo razumeli različnih osebnosti, zato ker bomo videli, da so vsi božanski. No, vsi so božanski, ampak vse aktivnosti ljudi niso božanske. Zato moramo videti tudi subjektivno in razumeti, kar te raznolike osebnosti, raznolike gune materialne narave, raznolikost različnih situacij in te raznolike stvari uporabiti primerno v služenje Krišni. Zdore pravi, to gibanje bo napredovalo z organizacijo in inteligenco. Torej, če ste čisti bhakta, saj na tem svetu, samo da se spomnite Krišnovih zabav, tako kot Haridas Thakur, ne potrebujete pravzaprav prav veliko mero organizacije. Inteligenca je namišljena zato, da pomaga boljši organizaciji. Ne rabite veliko, ampak lahko samo mantrate Hare Krishna cel dan. To je zelo preprosto. No, sicer nekdo mora skuhati prasada, nekdo ga mora prinesti in tako naprej. Ampak če ste Dhruva Maharaj, ne potrebujete nič od tega. Ne potrebujete prasadama, niti zraka ne potrebujete. No, ampak mi nismo na tem nivoju, dvomim. No, lahko vidimo, če smo na tem nivoju. Samo poskusite dihati in boste videli, če ste na nivoju Dhruva Maharaja. Zlahek tis. Zatorej moramo študirati knjige, zato bi lahko razumeli absolutni nivo. In kako ta absolutni nivo poiskati v vsakodnevnem materialnem življenju, zato da bi lahko napredovali zavesti Krišne in tudi izpolnili Krišnove želje in bili vključeni v njegovo misijo. Še kakšno vprašanje? Hvala, Maharaj, to je kar zanimiva tema. Uporabljati materialne stvari v duhovno namene. Torej, moje vprašanje je, mogoče včasih zamaskiramo
materialnost
naše materialne želje v spiritualni okvir, v tako imenovano duhovnost. Naprimer, sem nenavezan ali pa take stvari. Ja, naprimer, moramo zagotovo videti film o Avatarju, ker zagotovo gre samo o Avatarju. Tako kot če gremo v kino. Zato, da vidim, če bom v prihodnosti želel postati filmski snemalec, samo zato, da vidim. Torej, moram vsaj tri ure na dan moram zato gledati filme. Zato, ker mogoče v prihodnosti bom sam želel delati filme in seveda, zato se moram pripraviti. No, seveda, filme bom delal za Krišno. Zato je to odvisno od iskrenosti. Zato moramo izbrati bhakte, ki nam bodo zgled, ki jim bomo sledili. In v upanju bomo izbrali tiste, ki so najbolj ekspertni pri ljubečih izmenjavah z bhaktami in ki razumejo, kako to početi in ki so najbolj ekspertni v bhakti in v konsistentnosti s prisluženju. In če bomo imeli še vedno kakšno nagnjenje, potem lahko poprašamo, ali je to primerno. Še posebej, če bomo to vprašali koga, ki je eksperten, in če ga vprašamo, kaj naj naredimo, in če je tudi eksperten v zavesti Krišne. Namreč zelo lahko je najti koga, ki je eksperten pri tem, kar bi mi želeli početi, ampak ni pa nujno, da nas bo to pripeljalo v zavest Krišne.
Hi Krishna. I'm just from my past
mojih prejšnjih preteklih izkušenj. Imel sem neke materialne želje, tendence, ki niso bile dobre za razvijanje bhakti. In razmišljam, na primer, če nekdo posveti svoj čas temu, da študira in kaj je prebral, ali to avtomatično? No, nič se ne zgodi avtomatično, razen naša pokojenost, materialno naravo. Ne, moramo se potruditi. Torej, moramo se potruditi, da moramo biti pozorni. Maja bo namreč prišla in rekla, hej, zakaj se tako koncentriraš, saj si boš skuril možgane. Rabiš malo počitnic. Ti si boš rekel, ja, vse je kar smiselno. Tudi jaz sem si isto govoril. Končno imam nekoga, ki me podpira. Ne moremo našo pozornost osredotočiti na Krišno, stran od Maje. Ampak zato potrebujemo kar nekaj napora, zložiti napor. In da bi to naredili, potem rabimo razumevanje, zakaj to počnemo in na kakšen način naj to naredimo. Drugače, Maja ne bo tako zlahko odnehala. Maja bo rekla, ah, vidim, da je dal doti gor. Aha, potem bom pa odnehala. Rekel je, aha, zato pa ne nosim dotija. Vidiš, Maja zna biti prepričljiva. Ne, karkoli naredimo, rabimo vložiti trud. Če se danes odločite, rad bi zaslužil $1,000,000 in potem študirate naslednjih 15 let. Ne, dejansko se morate potruditi in bodo ovire. Morali boste uporabljati svoje možgane in inteligenco moliti k Krišni. In ko je boste dobili, boste mogli uporabiti. In toliko ovir in testov bo na poti.
You may not even have the karma.
In mogoče celo nimate niti karme za to. In boste morali izdelovati življenje za življenje na tak način, da bi to dosegli.
Anything else? All right, thank you very much, Madhura, Bhagavad Gita, Kida.